Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su kulturni krugovi za petak, 15. avgust 2014. godine. A evo šta ćete danas imati prilike da slušate u našoj emisiji. U prvom delu, informativnom delu, govorimo o romanu Sonje Veselinović Crossfade, koji je juče imao prvu svoju promociju. U toku je festival scenarija u Vrnjačkoj banji, čućemo nešto i o tome. Osvrnućemo se na međunarodnu književnu koloniju koja je završena 12. avgusta i najaviti večeri na Kosančiću. Večeras će nastupati Goran Gocić, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade. Nakon ovih priloga počinjemo i sa tematom Gutenbergov odgovor posvećen savremenoj srpskoj književnosti petkom i upravo ćete i čuti razgovor sa Goranom Gocićem, koji je pre dobijanja Ninove nagrade sa njim uradila Tamara Krstić, a govorit ćemo i o poeziji Petra Cvetkovića, i to u razgovoru sa pesnikom, a povod je zbornik Petar Cvetković pesnik, koji je nastao na osnovu rezultata, koji je nastao kao rezultat naučnog skupa prošle godine održanog u Kraljevu, kada je Petar Cvetković dobio nagradu Žička Hrisovulja. Ja sam Sonja Milovanović, pozivam vas da ostanete sa nama do 16:55. Sonja Veselinović predaje na odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Objavila je pre nekoliko godina poemu Preko, a za nacrt romana Crossfade dobila je stipendiju iz fonda Borislav Pekić. Ove godine taj roman je ovenčan nagradom Isidora Sekulić. Roman je o prevođenju i plesu, to je atipična literarna igra u kojoj autorka, podstaknuta Andersenovom bajkom Snežna kraljica i Bretonovim romanom Nađa, predočava čitaocu nestalnost identiteta, ali i mogućnost formiranja zvučne pozadine teksta. O ovim literarnim predlošcima, kao što su Bretonova Nađa, Andersenova bajka i pitanju identiteta, slušamo Sonju Veselinović.
Puka slučajnost, opet je ta veza preko imena ostvarena, kao i ovaj, što je bio slučaj sa Sonjačkom, ali to je jednostavno bio period kad sam ja dosta čitala Bretona zbog svojih naučnih radova i zbog, naravno, ovaj, časova predavanja, ali za mene to nije toliko povlašćena veza da sad mora da se čita kroz Nađu, na kraju krajeva to su potpuno drugačiji romani, ali Andersen se nametnuo nekako. Uopšte ta priča, ja sam čitala recimo na internetu nekakve savremene verzije Snežne kraljice, odnosno njihove sinopsise, i to mi je bilo jako zanimljivo, zato što je to urbana bajka. Dakle, to nije bajka kao druge bajke, odnosno nijedna Andersenova bajka nije kao one narodne usmene, i najčešće i nema nekakav završetak koji, kako bismo očekivali, razrešenje, ali pre svega, znači, ona se odigrava u gradu i ima tu jednu potragu koja je za mene bila krajnje uzbudljiva, provokativna, sa simbolima koje uopšte ne možemo da smestimo na prvi pogled niti da prepoznamo, i za mene je to jedno nadrealističko delo kada ga čitam tako kroz kroz Bretona, odnosno kroz taj pogled na ono što je mašta i imaginarno. Tako da to su neke okosnice. Mnogo mi je značilo uopšte ta igra Snežne kraljice. Za mene su zapravo ostale jako upečatljive te slike iz onog ruskog filma Snežna kraljica, gde je on bila zastrašujuća ta Snežna kraljica, naravno kad sam bila dete, i onda ta suprotnost zapravo na koje se suprotnost, ali dopunjavanje na kojem se zasnivaju te veze u samoj bajci. A eto, naravno, to je nekako na osnovu moje prve knjige. Svi su jedva dočekali da tumače to kroz intertekstualnost, odnosno ono što je eksplicitno. Eto, tu se nalazi usred knjige jedan citat iz Prusta koji retko ko da je onako pomenuo ili pročitao, a mislim, za mene uopšte nije važno da se to prepozna ili vidi, ali moglo je tu biti još mnogo referenci i mogli su da izostanu. Dakle, priča bi bila ista.
O romanu Crossfade govorio je književni kritičar Goran Korunović, ocenjujući pisanje Sonje Veselinović kao hrabro, pre svega što ne ide glavnim tendencijama u književnosti danas, niti podržava neki određeni pravac.
Spominjena je Isidora Sekulić, naravno i zbog nagrade, i potpuno opravdano, jer Isidora je u Sapotnicima započela vrstu istraživanja unutrašnjeg sveta koji se odražavaju na žanrovskom planu u pesme, u prozi, kratkih priča itd. Ali postoji jedna druga knjiga, nešto malo kasnije izašla iz tog vremena, iz tog doba, koju bih negde doveo u neku vezu da bi prosto približio o čemu se radi. To je svakako Dnevnik o Čarnojeviću, Miloša Crnjanskog. Iz jednostavnog razloga što lirski roman, vi ćete naći naravno u kritici jednu vrstu načelnog opisa ove Sonjine knjige, da je to lirska proza, to se stoji. Ali šta zapravo može da podrazumeva lirska proza u nekom najkraćem objašnjenju? Jednostavno, lirska proza, osim tog narativnog toka koji može biti razgranati, suženi, svedeni i tako dalje, radi u jeziku nešto što naracija, neka vrsta ogleda naracije, često ne mora da radi. Drugim rečima, može zahvatati nekakve sadržaje u toj jezičkoj razbokorenosti, u toj jezičkoj vijugavosti, koje je drugačija proza, narativno ogoljenija, prosto ne hvata. Tako da mislim da to važno je za Sonjinu prozu, jer je Sonjinu lirsku prozu, jer je njen jezik vrlo, na to skrećem pažnju, vrlo, vrlo složen, vrlo slojevit, vrlo nijansiran. A ako je jezik tako nijansiran, onda znači i ona vrsta emotivnosti koja može se prenesti čitaocu je takođe nijansirana. Ja mislim da je to, evo, spominjena intertekstualnost. Često kada kritičari pišu o knjigama, to naravno vide i kažu, aha, evo, veza se tim i tim pisim, s tom i tom intelektualnom idejom, filozofom i tako da. Sve je tu u redu, ali to je do te tačke to matematika. Znači, svako od nas, nezavisno od talenta, ako nešto krene da piše, može da poveže svoje delo sa Šekspirom. To bude intertekstualna veza. Ali ono što nas kao čitaoce zapravo, da kažem, po znacima navoda radi, to je nekakav sadržaj koji je životinje, što će se kopčati sa nama i sa nekim našim iskustvom. Tako da ovde je ono što je meni važno bilo kada sam čitao samo Sonjino delo, to je da te intertekstualne veze zapravo nisu okoštale i nisu nekakva vrsta, tako da kažem, nekog zaključenog okvira koji ne dozvoljava tom sadržaju koji je zapravo emotivno-telesni. Znači, on je i psihički sadržaj, ali i telesni sadržaj. Odnosno, priča o telu, da se oslobodi. Prosto prepustiti se tom tekstu da vas vodi na jedan način koji je prilično nepredvidljiv, ali ne tražiti putovanje koje je ka spolje, nego putovanje koje je unutra. Unutrašnje putovanje. Putovanje unutar sopstva.
Bio je to kritičar Goran Korunović, a čuli smo kako je sinoć u kući Đure Jakšića predstavljen lirski roman Crossfade Sonje Veselinović.
Thank you. sitter i samma båt och navigerar. Du, finns det något kvar? Jag samlar på allt som kommer i par. Jag öppnar upp min famn. Det är bara svårt att minnas alla namn. Vem som är vem? Nu tar vi nya tag och tar det dag för dag. Börjar om igen.
Vrnjačkoj banji u toku je 38. festival filmskog scenarija koji će trajati do 17. avgusta. Takmičarski program ove manifestacije posvećene pisanoj reči za film 13. avgusta otvorio je film Varvari po scenariju i u režiji Ivana Ikića. Odluku o najboljem scenariju doneće žiri dramaturg i scenarista Biljana Maksić, umetnički direktor Festa Jugoslav Pantelić i dramaturg i filmolog Ivan Velisavljević sa kojim je razgovarala Ana Vučković.
U toku je festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Ivane, kako se ovaj festival ove godine razlikuje od onih na kojima si bio do sada? Sada si i član žirije i vodiš i radionice.
Tako je. Pa pre svega mislim da se ovaj festival razlikuje upravo u segmentu, bar za mene koji vodim, a to su radionice, odnosno škola dramaturgije Slobodan Stojanović, jer po prvi put zapravo sam uspeo, a i prošle godine sam vodio tu školu, da studente vežemo za program festivala, odnosno da se bave pisanjem o festivalu i o filmovima sa festivala, tako da 7 studenta sa praktično svih škola koje imaju odseke za dramaturgiju u Srbiji došli su u Vrnjačku banju i pisaće kritike, analize filmova i izveštaje sa propratnih programa festivala, tako da mi se čini da smo uspeli i mislim da je to dosta bitno da najzad napravimo u Vrnjačkoj banji na festivalu scenarija, koji je pravo mesto za to, neku vrstu talent kampusa za filmsku kritiku, nešto što postoji na mnogo većim festivalima, recimo kao što je Berlinski.
A kako možemo da ocenimo ovogodišnju produkciju? Naravno, i kao član žirija ne možeš da favorizuješ već sada nekoga, ali generalno filmska godina za nama, u smislu scenarija.
Tako je, da. Kao član žirija ne smijem vam reći ništa. ništa o kvalitetu recimo scenarija, ali mislim da su filmovi prilično raznovrsni što se tiče žanrovskog pristupa, stilskog pristupa, dakle čini mi se da srpska kinematografija ima tu prednost iz ranijih godina da da je najzad uspjela da uključi razne filmske autore i njihove pristupe u jednu scenu i da tu imate i debitanaca i mlađih ljudi i ljudi koji se bave žanrovskim filmom i onih koji imaju autorske pristupe. Jedina zapravo šteta je ono čemu se pričalo u medijima da nismo imali prilike da vidimo, odnosno procenjujemo scenarija najgledanijeg filma ove godine, Montevideo vidimo se i filma Sena Dragovića Atomski zdesne, nažalost njihovi autori nisu dali da se ti filmi prikazuju na festivalu scene u Vrničkoj banji, što mislim da je šteta, naprosto mi smo onda imali pregled kupne produkcije u prethodnih godinu dana.
Moramo da naglasimo i pojasnimo našim slušaocima to da se vrednuju scenariji i da vi zapravo pred sobom bi trebalo da imate scenarije filmova koje procenjujete. Još jedno pitanje za tebe, šta je za tebe dobar scenario? Kako bi to i kao autor i evo kao kritičar, šta bi ocenio?
Tako je, to je mislim vrlo bitna informacija da je ovo zapravo festival ili možda jedini festival da se zaista naracija, odnosno priča filma procenjuje i na osnovu njegovog scenarija, odnosno onoga što piše ili na papiru i na osnovu čega je film snimljen. Što vrlo često, kao što verovatno vaši slušalci znaju, ne mora da ima veze suštinske čak sa onim što vidimo na platnu. U tom smislu, važno je da i vaši slušalci, oni koji se interesuju, znaju da mi zapravo procenjujemo zaista scenarije, a ne same filmove. Dakle, ono što je scenario je pre svega naša briga i naravno mi vodimo računa kao žiro ravnoteži, odnosno i onome što je na filmu, da pogledamo film, naprosto i njegov kvalitet i da procenimo kako film, tako i scenariju, ali nam je u prvom planu pre svega scenariju i to ne samo nama, nego tako je bilo i ranijih godina praktično, otkad je festival osnovan, dakle pre svega se procenjuju sami scenariju. Vrlo često ćete čuti od filmofila da scenarij o filmu nije dobar, a zapravo niko nije imao uvid u sam scenariju da bi znao na osnovu čega može, tako tvrdnju može izneti.
I šta je reditelj uradio sa predloškom?
Tako je, šta je reditelj zapravo napravio. I ostala ekipa, naravno.
Naravno.
Kad me pitaš šta je za mene dobar scenario, mislim da se već u prethodnim naznakama krije i odgovor, dakle za mene dobar scenario onaj koji je pre svega napisan u skladu sa odabranom pričom, odabranim sadržajem, dakle koji je stilski dobro izveden, koji je vizuelan, koji drži pažnju čitaocu i posle kog poželite da ako film nije snimljen, ga snimite, a ako ga niste pogledali, da ga pogledate. Dakle, to je za mene, scenarij ima ne samo filmsku vrednost, odnosno vrednost dobrog predloška za film, nego i neku literarnu vrednost. Iako ćete vrlo često čuti suprotno da scenariju nema nikakvu literarnu vrednost, ja mislim da ima.
A pomenuo si čitaoca scenarije, sve češće se publikuju scenariji i možemo ih kupiti i u njima uživati. Da li ti voliš da čitaš scenarija filmova koje već voliš i znaš dugi niz godina?
Kako da ne, ja sam veliki obožavac scenarija i imam čitavu kolekciju scenarija što u digitalnom obliku, što od štampanih u obliku knjige, što naprosto odštampanih onako kako su ih producenti dobili, nego bavim se skupljanjem filmskih scenarija i bavio sam se i na fakultetu i kasnije analizom odnosa između scenarija i samog snimljenog filma, jer mislim da je to vrlo zanimljiv odnos, naročito u filmovima koje volite. Znači, pročitati recimo briljantan sinopsis, odnosno treatment za film Terminator Jamesa Camerona i kasnije pogledati film, pogledati šta je izmenjeno i kako su te reči Jamesa Camerona prenete u kadrove, mislim, za svakog filmofila vrhunsko iskustvo.
Svakako si onda prava osoba i dobro je što su baš tebe izabrali za posao člana žirija, ali i za radionice. Za kraj bih te pitala kako pristupaš onima koji su se za ove radionice prijavili i šta radite? Da li čitate svoja zapažanja i svoje kritike jedni drugima?
Tako je, čitamo ih, ispravljamo ih i razgovaramo veoma mnogo o samim filmovima. Moj pristup, upravo smo malo pre na školici imali jednu malu debatu oko toga, dakle, moj pristup je pomalo različit od onoga što biste inače očekivali ne samo u pristupu škole dramaturgije, nego u pristupu filmu. Ja volim da se filmovi gledaju pažljivo, koncentrisano i da se polazi od njih, od samog teksta filma, od same konkretne ono, fizičke pojavnosti filma i da se lagano od samog konkretnog materijala krene ka tumačenju i ka nekim zaključcima, interpretacijama. Obično, znate, filmovi se gledaju tako što ljudi imaju gotove neke teorije velikog tipa i onda samo u filmima traže recepte i potvrde za te velike filozofske ili psihološke ili ne znam, razne druge vrste teorije. Ja učim studente i oni uče mene, dakle, da što pažljivije gledamo te filmove i da se uvek vraćamo na samu pojavnost filma, na sam materijal, tako da napravimo jednu komunikaciju i sa autorima filma i međusobno kao ljudi koji se bave analizom filma, kao gledalci.
Ivane, čekaju te sada obaveze na festivalu u Vrnjačkoj Banji, tako da te prepuštamo njima i želimo ti uzbudljiv festival u danima koji dolaze. Bio je ovo Ivan Velisavljević, filmski kritičar i dramaturg. Thank you.
Međunarodna književna kolonija, manifestacija koju je pokrenulo Srpsko književno društvo, a koja se ove godine održavala u Tršiću u saradnji sa Centrom za kulturu Vuk Karadžić. Mi smo već na našem programu govorili o ovoj ovogodišnjoj manifestaciji, a podsjećam slušaoce da je ukupno 6 učesnika iz Srbije, iz inostranstva, da su oni bili gosti Kuće pisaca u Tršiću, i to u periodu od 6. do 12. avgusta, 12. na Kosančićevom vencu, predstavili su se i beogradskoj publici. I ko su zapravo književnici koji su dolazili, pre svega oni koji su dolazili iz inostranstva? Nešto više o njihovim biografijama najavili smo da ćemo čuti danas u kulturnim krugovima, ali pre svega o samoj manifestaciji Međunarodna književna kolonija podsjetit će nas moj kolega Vojislav Kranović. Dobar dan, Voj.
Dobar dan, Sanja.
Neko ko ima više funkcije i uloga, zašto je u Tršiću bio, pa u stvari da krenemo i od toga.
Da, pa evo da kažem prvo otkud ja u Tršiću. Ja sam u Tršiću se zatekao i ovu koloniju propratio sve dane, jer sam hteo da uradim nekoliko projekata vezanih za radio, koji se tiču i emisije koju da uređujem. To je emisija Građe za snove, ali i nekih drugih emisija, tako da sam ja u Tršiću načinio razgovore sa svim prisutnim piscima, sa nekima sam načinio duže razgovore, pa nameravam da napravim i celovite emisije posvećene njima i još neke druge projekte, a usput sam snimao i beležio materijal koji će delom biti ostavljen i priložen u Kuću jezika i pisma koja se nalazi u Tršiću. Znači, to je moj razlog ovogodišnjeg boravka u Tršiću, a evo o samoj koloniji mogu da kažem par reči, pošto sam ja član Srpskog književnog društva i sticam okolnosti ove godine sam i član Komisije za međunarodnu saradnju, znači jedan od onih koji je učestvovao u izboru i kreiranju koncepta same
zato
kolonije.
Zato se kod nas ovde sada da damo jedan osvrt na to.
Jeste, inače da kažem, evo mogu kolonija. Par rečenica da kažem da kolonija je začeta 2001. godine, znači pre 14 godina, ovo je 14. književna kolonija, ona se održavala u nekoliko mesta do sada, u početku nekoliko godina ona je održavana u Čortanovcima, u lepoj, prelepoj vili Stanković, posle toga se jedne godine, mislim, na Fruškoj gori bila, pa potom u Somboru i Senti, da bi se evo ove godine prvi put smestila u Vukovom Jadru, u rodnom mestu oca srpske moderne pismenosti Vuka Karadžića. Ovaj izbor mesta je vrlo srećan po meni i to se tako dogodilo ove godine, pošto je i Centar za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice bio zainteresovan za tu vrstu saradnje da zajedno sa Srpskim književnim društvom organizuju ovu međunarodnu književnu koloniju, tako da je to bio jedan srećan sticaj okolnosti. Ja kažem, čini mi se to dobrim i zbog toga što je ovo mesto Tršić mesto posebnog simboličkog značaja za srpsku kulturu i prosto nije ni loše da se programi ovog tipa međunarodne književne kolonije održavaju upravo tamo, da i naši pisci nekoliko dana provedu u tom okruženju, ali pre svega strani pisci, da se upoznaju sa Tršićem i sa onim što je Vukovo delo, Vuko znače, tamo ima čitav niz institucija gde oni mogu da dobiju vrlo bitne i vrlo potpune informacije o tome ko je bio Vuk Karadžić, u čemu je njegov značaj i značaj njegovog dela.
I interesantna je Kuća pisaca, to je u stvari rezidencijalni boravak za gosti iz inostranstva.
Jeste, i to ova međunarodna književna kolonija se nekako lepo priziva sa tom institucijom Kuće pisaca, gde svake godine boravi neki pisac, ugledni pisac iz inostranstva, jedno vreme provede tu, upoznaje se sa našom kulturom, upoznaje se sa nasljeđem vukovske tradicije, sa delom samog Vuka Karadžića, gde boravi, piše i on po pravilu ostavi neki zapis o samom boravku, o Tršiću, njegovom doživljaju Vuka i njegovog dela. I postoji još jedna institucija koja je značajna koja lepo korespondira sa ovom književnom kolonijom, to je Muzej jezika i pisma. To je muzej u kome se ostavljaju zvučni zapisi koji se tiču na neki način naše pismenosti, naše jezika, azbuka i slično. Tako da je to bilo zgodno ovaj boravak pisaca iskoristiti u tom smislu da se zabeleže njihovi utisci o samom Tršiću, o tome kako doživljavaju Vuka, pogotovo interesantno čuti pisce koji dolaze iz inostranstva, iz drugih kultura, iz drugih jezika, kako oni, koji je njihov doživljaj Vuka i njegovog dela.
I upravo sam imala neke od učesnika, njihove izjave i njihove utiske i u našoj emisiji, recimo Miloša Đurđevića iz Hrvatske ili Berislava Blagojevića iz Republike Srpske, Miru Duškovu iz Bugarske. Svi oni su prosto isticali taj značaj Tršića i koliko je to zaista čudesno mesto i po svojoj prirodi i po onome sa kako su oni mogli da komuniciraju sa njim. Kako ti vidiš taj, te njihove utiske koje su poneli sa sobom, tih šest dana koji ste proveli tamo?
Evo, to mogu da posvedočim vrlo direktno, pošto sam ja praktično sve vreme provodio sa njima i zapravo sam zato i bio u prilici da napravim te kvalitetne zvučne zapise, prosto smo se i družili. Tako da i mogu da zaista posvedočim da im je boravak u Tršiću predstavlja jedno vanredno lepo iskustvo. Iako smo prva dva dana boravka tamo imali kišovito vreme i prosto nije bilo vreme za šetnju, ali već treći dan je sinulo sunce i mi smo odmah krenuli onda da se šetamo po Tršiću malo tu prirodu i naravno obišli u kuću Vuka Karadžića i sve one institucije, sve vajate tamo, ima muzej starih zanata, pa abadžijska radnja, pa sve crkva na saborištu, saborište smo im pokazali, znači sve ono što sačinjava to mesto, time kakvim jeste, znači značajnim kulturnim toponimom naše sredine. I ne samo to, nego smo išli u šetnju malo i kroz šumu, ali ne onako nevezano, nego smo organizovali izlet pa smo išli do Tronoše. To je dosta onako ima da se ide, 5 kilometara kroz šumu treba da se ide, ali je to predstavljalo jako lepo i dragoceno iskustvo svima njima, prosto da vide i manastir Tronošu, tako da evo i to je bilo.
Kažu da će nositi nešto od tih iskustava, odnosno upisivati u svoju novu građu kada je reč o pesmama ili o pričama, gotovo su to svi izjavili. Verujem da je bilo za njih inspirativno, interesantno, evo sad kroz ovaj osvrt da čujemo kako su izgledali ti njihovi susreti, dakle kroz čitanja književna, ali i kroz književne radionice.
Jeste, to je bilo, s tim da treba se naglasi ove godine i pa i prethodnih godina, to nije bilo tako koncipirano da se ima jako veliki broj nastupa predstavljanja tih autora, nekako se išlo na tu koncepciju da pisci jednostavno treba da borave jedno vreme u toj sredini, da je osete, da je dožive, da međusobno komuniciraju, upravo to što ti kažeš da ostane neki dubinski trag u njima iz koga bi nastajalo eventualno neko književno delo. Tako da hoću da kažem, nisu imali pretepan program nekim svakodnevnim nastupima, pres konferencijama i to, nego bilo je organizovano je to čitanje po povratku na Kosančićevom vencu u Beogradu i bilo jedno čitanje zajedničko u Loznici, organizovano u jednom kafiću i koje je bilo vrlo, vrlo onako i posećeno i lepo primljeno, gde su svi autori predstavljeni. Predstavio ih je Vule Žurić, predsednik upravnog odbora Srpskog književnog društva i njegovo ime svakako tu treba pomenuti, pošto se dosta i lično angažovao. I još jedno ime treba izdvojiti, a to je Dejana Đedović, ona je direktorka Centra za kulturu Vuka Karadžića iz Loznice i zahvaljujući njenom entuzijazmu i inicijativi ova manifestacija je dobila sad aktuelni oblik koji ima, znači da se održava u Tršiću i da zapravo Centar za kulturu aktivno učestvuje i pomaže realizaciji ove kolonije, znači smeštajući pisce, omogućavajući im boravak tamo. I treba još reći, evo kad pominjemo te institucije koje su zaslužene za održavanje kolonije, da je manifestaciju podržalo još i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, grad Beograd, opština Loznica i Narodna biblioteka Srbije.
Dakle, čuli smo u čemu je značaj Međunarodne književne kolonije koje organizuje Srpsko književno društvo, skreće pažnju na kvalitetne pisce, uspostavlja međunarodnu saradnju, otvara vrata za nove prevode. Tako reći, malim koracima čini velike i lepe stvari u kulturi, o čemu nam je pričao kolega Vojislav Karanović. U okviru letnjeg ciklusa Večeri na Kosančiću, koji traje i ovoga leta, večeras će se beogradskoj publici, nadamo se uz lepo vreme, predstaviti Goran Gocić, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade. Kako je zamišljeno ovo veče i o čemu će Goran Gocić pričati, šta će čitati, reći će nam Milana Đurđević iz Narodne biblioteke Srbije, koja i organizuje Večeri na Kosančiću. Milana, dobar dan.
Dobar dan, u ime Narodne biblioteke Srbije, vama i vašim slušalcima. Pa evo, kako ste već pitali, veče je zamišljeno tako, kao i u ostalom sve ostale večeri na Kosančiću, razgovor sa piscem na različite teme koje su inspirisane njegovim stvaralaštvom ili delom, u ovom slučaju romanom Taj, tako da ćemo govoriti o nekakvim, na primjer, temi ličnog spasenja, zavođenja, ljubavi, civilizacijskog ropstva, praznine i svega onoga što predstavlja taj tematski korpus oko koga se nižu oni eseistički pasaži u ovom zanimljivom i nagrađenom Ninovom nagradu delu. Takođe, pošto je poznato da Goran Gocić ne čita sopstvena dela, ovoga puta će gostovati i jedan mladi glumac, Mihajlo Jovanović, student 4. godine Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, i on će pročitati nekoliko zanimljivih odlomaka iz ovog romana, a naravno tome će prethoditi najpre priča sa našim gostom Goranom Gocićem na različite teme, pa i možda njegova neka najava i uvod u ono što novo stvara, pošto smo čuli da radi na jednom novom romanu koji se tiče emigranata u Londonu, pa će to eto biti zanimljiva prilika da najavimo i nešto novo kod ovog pisca.
A mi ćemo u toku naše današnje emisije reemitovati razgovor koji je Tamara Krstić sa Goranom Gocićem napravila za Gutenbergov odgovor neposredno pre dobijanja Ninove nagrade. A samo bih pitala Milana, još pretpostavljam da će te u obzir uzeti i drugo Gocićevo stvaralaštvo, ne samo romaneskno, i na večerašnjem predstavljanju.
Da, pa napravit ćemo neku vrstu osvrta, svakako zato što je Goran Gocić vrlo zanimljiv i poznat, da tako kažem, jednom krugu srpske javnosti, ali i publici koja prati žurnalistički, publicistički deo i opus. On je naime bio, između ostalog, i novinar BBC-a, napisao je nekoliko izvanrednih studija, pre svega mislim na Emir Kusturica, Kult margine, delo koje ga je na neki način povezalo sa akademskom javnošću u svetu, i to je vrlo zanimljiva jedna studija, vrlo nepristrasno sagledao život i stvaralaštvo ovog našeg najvećeg reditelja današnjice, i s tim u vezi on se bavi fenomenima pop kulture i konkretno Andyjem Warholom, i ukoliko bude prilike svakako da ćemo da govorimo na te teme, jer Goran Gocić je u vezi sa ovim aspektom svog delanja radnog vrlo inspirativan, zanimljiv i svakako ima šta da kaže.
A nadamo se da večeras neće komarci, a ne kiša, otarati publiku sa Kosančićevog venca.
Tako je, pa kao vi ste sad bili gost Kosančiću, kao i brojna beogradska publika, i mi smo zbilja ove godine imali izuzetnu posvećenost, sjajne goste, međutim neobične su bile vremenske prilike i pratili su nas različiti takvi prirodni usudi, kao na primjer nevreme koje smo jednom prevazišli i pobedili smo ga, jer smo uspeli da završimo književno veče zahvaljujući publici koja je ostala uprkos kiši i grmljavini, a kada je gostovao Dragan Velikić, imali smo neobičan napad komaraca, zaista to nikada nismo videli, ali uprkos tome postojano smo kakli surine sedeli i stajali na Kosančićevom vencu, uspeli smo i to da izdržimo, a šta će nas večeras naći, to ne znamo.
Ali zato svakako poziv našim slušaocima, beogradskoj publici, da u 20 časova dođe na Kosančićev venac i čuje šta Goran Gocić ima da kaže o sebi i svom stvaralaštvu.
Tako je, dobrodošli u Narodnu biblioteku Srbije.
Sa nama je bila Milana Đurđijević iz Narodne biblioteke Srbije. Oh.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un buen profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclao con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Camera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclao la vida y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura, noche y día común. medicina. El que mata, aquel que cura, o está fuera de la ley.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, počinjemo sa Gutenbergovim odgovorom, tematom posvećenom savremenoj srpskoj književnoj sceni, koji emitujemo petkom u Kulturnim krugovima. Danas reemitujemo razgovor sa laureatom Ninove nagrade, ovogodišnjim laureatom Goranom Gocićem. Čućete razgovor o njegovom romanu Taj, koji je neposredno pre proglašenja Ninovog dobitnika sa Goranom Gocićem uradila Tamara Krstić, a podsjećamo, najavili smo u našem magazinskom delu emisije i Gocićevo književno predstavljanje večeras u 20 časova na Kosančićevom vencu, a u okviru večeri na Kosančiću koje organizuje Narodna biblioteka Srbije. Drugi naš gost, odnosno prvi gost pre Gorana Gocića, biće pesnik Petar Cvetković, prošlogodišnji dobitnik nagrade Žička Hrisovulja u okviru manifestacije Žički duhovni sabor. Pre nego što čujemo razgovor sa ovim pesnikom, podsjećamo i na to da je ovogodišnji 23. po redu Žički duhovni sabor da počinje sutra u Kraljevu, a na čijem će programu biti izložbe, muzički i književni program. Ovogodišnji dobitnik Žički Hrisovulja, čijem će se pesništvu pokloniti pažnja, jeste pesnik Ranko Jovović. Dakle, slušamo prvo Petra Cvetkovića.
Divlje guske, kao da sam čuo njihov pijuk, pogledao sam gore. Približavale su se jedna drugoj, nanizane u obliku V. Pogledah odmah opet, a zatim još jednom. Hladno im je reče. Pijukale su i sabijale se. Oblik vese na čačak rasturao, pa se opet pravio, ali je postajao sve manji. Lete brzo i već iščezavaju. Naravno, hladno im je. Ptice koje još nisam dodirnuo, veoma dugačka hladna krila, krila veoma vitka, sa perijem koje pokriva izduženo telo, kost i meso. Sneg je lagano padao. Da li će izdržati, reče opet, biraju tiho vreme, kad kada zalutaju. Preplašane su. Ja to divlji gusaka, mislio sam. Sada su već bile skupljene u nizu i gotovo iščezle sa snežnog neba. Divlje guske.
Čuli smo glas Petra Cvetkovića, pesnika, i pesmu Divlje guske, a Petar Cvetković je naš današnji gost Gutenbergovog odgovora. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što su me pozvali.
Prošlogodišnji dobitnik nagrade Žička Hrisovulja, ove godine je štampi izašao zbornik koji inače Kraljevačka povelja posvećuje pesnicima, dobitnicima Žičke Hrisovulje, pod nazivom Petar Cvetković pesnik, i tu je ukupno, čini mi se, 13 radova istraživača različitih generacija i različitih pristupa kada je reč o vašoj poeziji. Ono što je interesantno i u uvodnom tekstu Radivoja Mikića i još nekim tekstovima, kao što je tekst recimo od Dragana Hamovića ili jedan tekst, predgovor iz vaše knjige Kapija, tekst Nenada Miloševića. Recimo, ovi istraživači, govoreći o vama i o vašoj poeziji, često ističu vašu poziciju u savremenom srpskom pesništvu i način na koji ste stvarali dosledno i posvećeno, ali van te neke mainstream, tako reći, književne linije. Ipak, iz tih njihovih reči, kao da čujemo da je u stvari takva pozicija pesnika povlašćena pozicija. Kako vi vidite tu svoju poziciju u kontekstu i ove kakofonije i virtualne vreve danas i sa internetom i mnogim drugim pesničkim glasovima oko nas?
Može se reći upravo tako. Ja se naravno i trudim da budem na toj nekoj poziciji za koju kažete da je povlašćena, a ta povlašćenost dolazi iz nečeg što je sama poezija. Dakle, ta pozicija ne bi smela ničim da bude opterećena. Bilo angažovanim stvarima, bilo modnim stvarima, bilo drugim isto pojavama koje se inače u savremenom našem pesništu događaju i događale su se, nego pokušavam da izvučem jednu liniju koja je čisto, da kažem tako, pesnička. Ja umem da kažem, više puta sam to rekao, da je poezija privatna stvar. I to je ta pozicija.
Sada, recimo u ovoj pesmi Divlje guske, ne samo u njoj, ali recimo u njoj koja otvara posljednji izbor iz vaše poezije, knjiga Kapija, zapravo nove izabrane pesme, ona između ostalog govori i o poeziji samoj. Ona pokušava da nam kaže i ono što imamo u svom oku i ono što izmiče iz našeg oka.
Da, jeste. Znamo da su stihovi, lirika, poezija, da su nešto zaista lično. Znači, ona polazi od ličnog doživljaja i govore o sebi. Ta Divlje guske su jedna pesma, jedna od mojih prvih pesama koje sam objavio sa 20 godina kao brucoš, i ona nekako stoji na početku. Tu su još dve, tri pesme koje u nekim delovima koje možda ne zaslužuju da budu u izborima. To su, jedna pesma se zove Rastinje, jedna Puževa ljuštura, ali čini mi se da je Divlje guske stoje i da me one na neki način reprezentuju, pogotovo sa početnim stvarima. To je neko vreme kada se, čini mi se, oslobađao jedan prostor za slobodni stih. Slobodni stih je u tim vremenima, to je početak 60. godina, bio dosta redak. Imali smo, kao što znate, pojavu i to i u poeziji, kao i u ostalim žanrovima književnim, nešto što je držala ideologija, što je bio na neki način
angažman.
Jeste, na neki način je bio jedna vrsta angažmana, da možda ne u to vreme baš najdirektnije, ali to se vremenom oslobađalo. Angažman se polako nestajao, a pojavljivali su se ljudi, pesnici koji su drugačije mislili. Čini mi se da je i moja mala grupica vezana oko redakcije Vidika, jer smo mi u to vreme preuzimali Vidike, bila deo toga, mada mogu reći da je u to vreme već bilo stvari koje su rasturile tu ideološku poziciju poezije, kao što su, znamo, prvo su to Mija Pavlović i Vasko Popa uradili, ali kasnije se pojavljivalo niz pesnika koji su drugačije poimali stvari. Tu pre svega treba pomenuti Jovana Hristića, Boru Radovića, Branislava Petrovića, Ljubu Simovića i niz drugih pesnika.
A sa kojima vas i dovode u vezu, posebno sa Hristićem i Radovićem. No evo sad kad ste pomenuli te vaše početke, setimo se da je to bilo pre 5 decenija, dakle pola veka stvaralaštva nije malo, ni za jedan književno-istorijski pregled i presek, a i uže poetički. Kako vama sad u tom luku od pola veka i kroz vaše stvaralaštvo, ali radeći u književnim časopisima i prateći našu književnu produkciju, kako vama deluju te promene? Na koji se način one sve ispoljavaju u književnosti?
Pa meni se čini da su upravo ti ljudi i te pojave, te književne pojave, pesnici tog vremena u stvari dali ton nekim daljim tokovima i pozicijama kakvu su oni imali i kako se ona kasnije razvijala u razvitku, znači poezije. To je bilo vreme koje se oslobađalo, kažemo, onih stega, a naravno...
Je se oslobodilo?
Pa mislim da jeste, uglavnom, mada se bilo sporadičnih pojava i kasnije na jedan drugi način, ne tako, ali se oslobađalo tako što je unosilo taj svetski neki trend, pojavljivali su se pesnici koji dotle nisu čitani i koji nisu ni smeli da se čitaju. Pojavio se tu Eliot, pojavio se Hlebnjikov, pojavila se Emily Dickinson, pojavili su se mnogi pesnici, francuski pesnici, koji su i naravno to se prihvatalo. Jedan od naših pesnika koji je drugačije mislio, mada i on bio u nekim trenucima ideološki podložan, bio Branko Miljković. On je čitav jedna pojava kada je možda pojava koja baš prethodi nekim našim iz moje generacije pesnicima. On je bio toliko jaka ličnost, toliko sveobuhvatan i velika šteta ne samo za njega što je rano nestao sa scene, jer smo time imali mogućnost da dobijemo jednog pesnika svetskog kalibra obrazovanih pesnika poput Odna i drugih engleskih pesnika, koji je umeo da napiše esej, koji je umeo da isprati pesmu, koji je živeo u toj pesmi, ali pesmi koja je bila suviše malo prepatetična, tako da je, bojim se, i ona malo uticala na njegov prejavni biološki kraj.
A sada da zatvorimo ovaj krug sa mestom i uticajima. Vidite danas u odnosu na to vreme, da li se promenilo to? Kakvi su njeni dosezi?
Današnji tokovi su sasvim razuđeni i drugačiji. Postoje, kažem, prostor koji je onda otvoren i mislim da su normalni, da oni prate svetske trendove, da prate poeziju, kao što se individualno, slobodno razvijaju, i da mislim da vrlo dobro rade, pogotovo mlađi pesnici.
Slušamo noviju pesmu Petra Cvetkovića Otac i sin, a potom u nastavku i razgovor.
Otac i sin, dva badema s lastova, licem u lice, jedan star i izboran, kao onaj što ajkulu godinama pod karavulom čeka, na sve nevolje cviko, i drugi što gura, raste, iz njegove koštice niko. Obojca stigla tu iz druge klime, sada u koranu uspravno stoje, jedan pored drugog, otac i sin, predamnom i terase moje. Opaljeni suncem preko celoga dana, noću u mraku, bez svog svetionika koje brodove upravlja i modroga mora koju imaju samo Savu preko puta, s dereglijama sporim i tankerima. Gledam ih čim kročim na terasu, oca što najbolje iz zemlje odvaja sinu, dok on sam polako kopni, kako jednom reče pesnik u Excelsioru, i njega tanušnog do visine pruta što se već prsi i otima. Je li to ono malo zeleno drvo o kome je sanjala pesnikova žena da za njom ulicom trči i da ga za ruku voda, pa da se potom pored njega nađe kao sada ovaj prkosan mališa pred izlazak prvog zraka sunca.
Tri centralne teme, tri, četiri, ajde tako da kažem, uslovno govoreći u vašoj poeziji, o čemu govore i ovi radovi, jesu recimo odnos prema istoriji, odnos prema životinja, odnosno svet životinja, pesmi kao kreativnoj tvorevini, o čemu smo već nešto govorili sada, i o jeziku samom. Kada je reč o istoriji, a što neki istraživači stavljaju možda i na prvo mesto, pominjete i srednjevekovne naše velikane i govorite o antičkim biblijskim vremenima i sve to naravno u dosluhu sa sadašnjim vremenom. Sada interesantan je taj odnos prošlosti i sadašnjosti. čini mi se kao da pevate iz prošlosti i o sadašnjosti, a ne obrnuto.
Mislim da ste dobro primetili i dobro postavili pitanje. Istorija je zaista čudna stvar i ona se pojavi, ona vam dođe do vas i legne pored vas u trenutku kad je vreme takvo. Nije slučajno da se pojavila ta istorijska tema i problem posmatranja nekih ranijih vremena u vremenu kad je kod nas 90. godina kad se sve menjalo. Tako je, a mislim ne možete dodirnuti istorijsku poeziju ili tu vrstu poezije, a da ne pomenete Kavafija. Kavafi je prosto paradigma za te istorijske stvari, tim što kod njega nemate, kao kod drugih pesnika koji se bave istorijskim temama, ono što smo malo pre pričali, angažovanost i usmerenost prema nečemu. Konstantin Kavafi je briljantno osjećao svoju klasiku i umeo je da donese jednu privatnost u svim tim stvarima. Moje gledanje na našu istoriju, na naš srednji vek je neka vrsta pogleda iz današnje perspektive, prosto ono što se ponavlja. Ciklusi koji se ponavljaju. Tu primetio sam da se mnoge stvari, bez obzira na vreme, na toliko prošlih vekova, da se jednostavno, kao što Borges kaže, ponavljaju. Tu kod srednjeg veka veliki uticaj na mene je bila i poseta Hilandaru i takozvane hilandarske teme, koje su mirni tok istorije. Tako da su na neki način, mislim da su se teme same pojavljivale i same tražile neke odgovore, a pogotovo pitanja.
Sada je tu i to pitanje spoja kulture i prirode. Sad prirode opet na različite načine, kroz različite pojavnosti, između ostalog i to, kroz taj životinski svet i njihovu simboliku, pa su tu razne životinje o kojima govorite, i soko, i lisica, i sipa i tako dalje. Recimo ovako, da li taj prirodni pojavni svet donosite iz detinjstva u nekom vidu kao i svet pokućstva o kojima govorite, ili je to nešto što vas okupira danas?
Moguće da je to jedno i drugo. Životinja u mom svetu je prosto nešto što se i danas pojavljuje. Postoji jedna pesma o zecu koji je istiniti doživljaj, koji se pojavio se zecu u trenutku kad je trebalo da otputujem na more u ranim jutarnjim časovima. Tako da taj svet ne mislim da je iščezao, on je prosto možda neka i nostalgija prema, jer on je prirodni svet koji bi trebalo da nas i dalje okružuje. Međutim, on polako nestaje iz naših života, prosto zato što urbane sredine ne trpe taj životinski svet. Međutim, u bilo kakva da je pesma, bilo o čemu, ona u suštini postavlja ista pitanja. Pitanja iz života, pitanja iz stvarnosti.
Koliko je taj svet prirode u vezi sa onom religijskom dimenzijom vašeg pesništva?
Ne znam da li ima tu neke velike veze, ali
hoću reći,
moguće
ima
da je iz neke
panteizam kao
da.
Jedan
moguće
nadpojem.
Moguće da je da čovek postoji u svesti uvek nešto što je potisnuto, što čovek ne vidi, a koje se pojavljuje kad zatreba ili kad bi trebalo nešto uočiti. Tako da sa te strane je moguće da se pojavljuje i taj odnos prirode u tom svetu.
Ili mitsko i moderno, spoj mitskog i modernog, kako recimo Nenad Jovanović naslovljava svoj pretkov.
Nenad Milošević. Radi se o božitnim pesmama gde ima nekog našeg kulta Božića i gde se pojavlju raznorazni oblici koje je on povezao vrlo dobro, na vrlo dobar način sa tim slojevima. O tome govori i Bojan Jovanović, o tom sloju prošlosti i kulta našeg.
E sad, ono što me takođe još zanima u vezi i sa svim ovim o čemu smo do sada govorili, a opet dovodeći to u vezu i sa naslovima vaših knjiga, Pozorište, Vaga, Jednina, Božićne pesme, Grčka loza, Kapija, oni dođu, čini mi se, kao simboli.
Mislim da ste to vrlo dobro primetili. Pozorište je pokušaj da u onim vremenima o kojima smo govorili, početak 60. godina, inklinira jednu temu koja je van ideološke stvarnosti. Pozorište koje nema veze sa ideologijom, znači pozicija poezije odvojena od svega toga. Ostale isto tako naslovi imaju tu simboliku, kao što ima posljednji izbor Kapija, koja vezuje neki svet za ognjište i svet izlazaka iz naše situacije, našeg sveta. Tako da ta simbolika je od vremena do vremena, od knjige do knjige. Grčka loza simbolizuje, postoji jedna odista loza, vinova loza koju je zasadio Simeon u Hilandaru i koja traje i da danas. Postoji priča o njoj da on pomaže nerotkinjama i tako, ali ono što je mene osvojilo kad sam vidio tu lozu, to je zaista jedna pitonska loza koja postoji, znači, negde od 12. veka do danas i koja i dalje rađa. Ona je na južnom zidu iza Trpezarije. Tako da ona simbolizuje, znači, one pesme iz prošlosti, upravo grčke loze, pesme koje su istorijske i koje govore o tim vremenima.
I evo negde i pred kraj razgovora da pomenem i onu takođe rečenu važnu temu, a to je tema jezika, odnosno pre svega mislim da je ona u vezi sa pesničkom slikom, jezik i pesnička slika, i opet tu se ističe recimo i narativnost, deskriptivnost, mnoštvo detalja u vašim pesmama, udaljavanje od teme, od početne teme, ali opet vraćanje na nju i kao da je stalno imamo u svesti i da se ona ne gubi. Opet prozaizacija stiha, rekli smo nešto o slobodnom stihu, ali prozaizacija stiha. Ima tu zaista raznih primera koji bi se mogli u tom smislu upotrebiti. Pa eto, kako je vama i zašto je vama sve to važno kada stvarate pesmu? Dakle, jezik i pesnička slika u jednom.
Ne jedno, više puta je rečeno da se poezija događa u jeziku. Ona ne može postojati dok se ne iskaže. Sad, razni su oblici tog iskaza. Ima jedan deo kritičara koji je to vrlo dobro uočio i skrenuo pažnju. Dobrivoje Stanović govori o lirskom rašomonu. Znamo da jedan prizor, ako se posmatra sa više strana, da bi se došlo do neke celine toga, to je priča kao u rašomonu. Sad, narativnost se naravno pojavljuje kod mene i ja volim da ispričam priču, volim da ispričam taj doživljaj koji se povremeno dešava. Tako da sve je to tačno. Postoji narativnost, postoji u narativnost koji, mada i taj slobodni tekst i narativnost mora u sebi da sadrži, kao što znamo, neki puls koji odgovara i temi i toj pesmi.
I evo za kraj, pomenula bih i vaš govor prilikom dobijenja nagrade Žička Hrisobulja pod nazivom Simboličko značenje, i u njemu se pominju i neki nevidljivi ljudi, i one koje vidimo i one koje ne vidimo, i uslovno rečeno velikani, i oni o kojima ne čujemo, koji su takođe veliki isto tako. I tu takođe pominjete, pored niza drugih stvari, nemušti jezik i ubogog čobanina. Ja bih to volala da naši slušaoci u stvari nadomeste i izmaštaju sebi šta to sve znači dok ne pročitaju možda vaš tekst, a kroz jednu priču, odnosno pesmu priču, prozaidu iz vaše knjige Kapija, siromaštvo se oduvek bavilo umetnošću.
Siromaštvo se oduvek bavilo umetnošću. Siromaštvo se oduvek bavilo umetnošću, samo što nije pisalo slovima, nije znalo slova i nije znalo da crta. U vremenima kada je brojalo samo životinje i izvodilo prost račun na prste ili na raboš, zamenjivalo je sve što nije imalo za sunce, za kišu ili za Boga. Sve što mu Bog nije dao, očekivalo je onda kada se niko nije nadao, o da, i dvostruko se radovalo tome. U sabiranju, međutim, Bog je uzimao više i to je bila njegova nagrada, ulog za ono što stiže na zemlju. Ono što bi drugi mogli da kažu, bilo bi da mu je osnovna hrana tanka i slaba. Ti drugi, koji čak nisu bili ni mistici, koji su rano umirali, uvek su žudili za praznim stomakom, hranom koju nisu mogli da priušte sebi ni u vreme najvećeg posta. Onima pak koji vode računa o književnosti, koji prave antologije i pišu istoriju umetnosti, nikad nije padalo na pamet da tako nešto uzmu u obzir. Kao svaka umetnost koja raste smerom mimikrije, ružnoće i gladi, i ova je bila deo toga. Smrt poput te gladi i ljuske, koja sama puca kada joj zato dođe vreme, o čemu najbolje govori Platon, i želje da se da više, stane tamo odakle se vidi više, dokaz da se opet živi.
A u završnici teksta, prilikom dobijanja žičke hrisovulje, jedan pasus glasi: možda će se u budućnosti pojaviti kakav ubogi pastir i kakav novi nemušti jezik, kojim će se u novom spasenju i preobraženju lakše dolaziti do ljudskog oslonca i do dubljeg razumevanja sa svetom. Čuli ste razgovor sa Petrom Cvetkovićem, pesnikom koji je rođen 1939. godine u Masurovcima kod Babušnice. Diplomirao je jugoslovensku i opštu književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, bio urednik Vidika, književne reči i književnih novina, a osnovao je i uređuje Srpski književni list. Objavio je knjige pesama Pozorište, Pesme i bajke, Vaga, Jednina, Mala svetlost, Grčka loza, Pesme iz autobusa, Božićne pesme, Kapija, kao i tri knjige izabranih i novih pesama. Dobitnik je više pesničkih nagrada, između ostalog Đura Jakšić, Milan Rakić, Branko Miljković, i prevođenje na više jezika.
pray to the cosmos every night to give me hands strong enough to bust me out of this cage I've built for myself. It darkens my mind, it cloaks my heart, and I can't dig it no more, no more.
nastavku Gutenbergovog odgovora slušamo razgovor sa Goranom Gocićem, ovogodišnjim dobitnikom Ninove nagrade. Goran Gocić je rođen u Užicu 1962. Diplomirao je anglistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i magistrirao medije i komunikacije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Napisao je niz tekstova o masovnoj kulturi i prevođenih i na strane jezike. Radio kao novinar i urednik u mnogim medijskim kućama. Dobitnik je više nagrada za svoje eseje. Objavio je studije Andy Warhol i Strategija popa i Emir Kusturica Kult margine. Autor je i mnogih dugometražnih filmova. Njegovi radovi su, kao što smo rekli, prevedeni na desetak jezika. A u nastavku slušate razgovor koji je sa Goranom Gocićem o romanu Taj vodila Tamara Krstić.
Konstrukcija ili sama struktura romana je možda nešto što je veoma zanimljivo, a zapravo nas približava možda neočekivanom objašnjenju samog naslova Taj. Ako stavimo u stranu, dakle, i kinesko značenje kao smirenja i zemlju slobodnih ljudi, pa i same slobode, dakle, negde nas to Taj dovodi do zamenice Taj. A u jednom delu romana kažete da ima bezbroj zamenica Taj iskovanih da ukažu na poštovanje i hijerarhiju i da se uvek vodi računa ko je Taj koji govori i kako on sebe zapravo vidi. U tri dela, dakle tri dela romana, mi praktično i same junake romana dobijamo preko tih zamenica i odnosa tog koji govori, odnosa prema drugim. Prvi deo romana je, dakle, ti, drugi deo je on, a treći ja. A u tom ja možda najviše postoji onog dvoumljenja ili dvosmisla, jer zavisnosti od toga kako se, dakle, to ja pojavljuje kao pom ili kao čong.
Pa da, to je, zaista oni imaju tu etikeciju, ja nisam znao da nabrojim, pošto ne znam tajlandski, ono, počeo sam vrlo trapovo i vrlo ali amaterski da ga učim, ali samo sam počeo, vrlo je komplikovano zbog leksike koja nije indoevropska, nego nema nikakve asocijacije, reči su potpuno, imaju potpuno ovi drugo zvučenje, drugo značenje i imaju te čudne akcente, koponka a i ovaj, i ta etikecija mene to impresioniralo zato što su oni ovaj, u ponašanju vrlo suzdržan i pristojan ovaj, narod za naše evropske pojmove, ne samo za srpske nego i za švajcarske pojmove su isto takvi i važe kao takvi da ne vole mnogo da se izleću sa svojim mišljenjem i ne vole da nameću svoju volju i ne vole čak ne izražavaju svoju volju, što možda baš i ne valja nekad, ali da bi to anulirali onda postoji ili možda je kauzalnost obrnuta, ne znam. Postoji ta čudesna leksička etikecija, jer kad počnete nekog doslovljavate, kad neka, recimo, mlada devojka počne da oslovljava nekog starijeg gospodina sa ujko, što je uobičajeno, onda on zna da već da su njegove šanse kod nje prilično veliki. Tako da, hoću da kažem, oslovljavanje već na neki način daje vrlo jasne signale o odnosu između sagovornika i o mogućem odnosu. I to sam, to mi je čudesno. Znači, mi imamo to vi, ti, Englezi čak ni to nemaju. Znači, uvek je you, jel? I nikada nije jasno izgovora, znači morate da hvatate intonacije i poglede i druge stvari, ali kod Tanađana to u jeziku, to je potpuno fascinantno. Da u formulaciji nekog govora koji ne izlazi iz pristojnog govora, znači vi ništa ne morate skareno da kažete, samo zamenicama već date do znanja sagovorniku koliko vas interesuje. To je mala skanska o jeziku i ovo ste jako dobro primetili te neke trojne strukturne podele. I eto, to je taj racionalni deo kog sam ja odrekao ovaj par kukurikanja petla ranije. I eto, znači, postoji zaista to, ta tri dela su odvojena sa zamenicama, kako ste primetili, a takođe struktura je napravljena takođe na tri nivoa. Jedan je, evo sad ja opet tumačim sam sebe, što sam se zakleo da neću, ali ovo niko nije primetio, pa morat ću ja. Dakle, jedan deo je skoro freudistički napravljen, znači jedan deo je ego, a drugi je super ego, treći je id. Znači, ego bi bio ovaj, ova naracija junaka koji jel, pripoveda šta mu se dešava. Onda postoji taj nivo ide, to su ti onirički ovaj doživlje i snovi junaka, sanjaranje junaka, fantazije, fantazmagorije junaka. I postoji super ego, to je taj njegov prijatelj s kojim se on ovaj, nepoznan stalno svađa. Znači, prijatelj zapodeva kavgu na tom nivou diskusije o Tajlandu i stalno jel, vraća junaka u neki uslovno rečeno realni ili hiperrealni Tajland gde je sve vrlo cinično, gde su odnosi zasnovani na novcu, gde su ljudi realni i previše realni. I to je takođe sve to tačno i objektivno, kao onako kako nam super ego i govori zapravo. Jel, to je taj junak Gos koji pokušao da otvori oči junaku, a junak je ipak pomalo naivan i nesvestan, pomalo i namerno nesvestan svih tih stvari oko njega i želi da vidi stvari na način koje on vidi. Želi da ostane u nekoj vrsti zablude, želi da ima i da zadrži svoje iluzije. Nekako te iluzije preživljavaju ove frontalne napade super ega na ego i ego nekako se brani tu, jel, tim iluzijama. Tako da to je ta bila igra sa nivoima koje sam ja pokušao da napravim, ne znam koliko je uspelo to, ali mene recimo je strašno dojmio ta primetba freudistička jedna opaska koju sam čuo od Slava Žižeka, jel, da recimo u psihu postoji ta arhitektonska podela, one čuvene kuće na gore na sprat i na prizemlje i na podrum, jel? To su ta tri nivoa ličnosti, jel? I to je zaista je tako kad razmislite, jeste, i možete naći puno freudizma i na neočekivanim mestima. Dostojevski je freudistički pisac takođe. Znači, on je u vreme kad to nije bilo još popularno, on je uveo tu dubinsku psihologiju junaka i način njenog otkrivanja. Dakle, jeste, on ima te jake hrišćanske elemente, što je već otkriveno u literaturi, ali ima i ove vrste freudističke psihologije i tako dalje, tako do eksplicitno freudističkih dela koji meni se takođe dopadaju, kao što mi se dopada Dostojevski, recimo D.M. Thomas i ta njegov roman na ovaj Beli hotel. To je čak freudistički u tematskom smislu, znači govori o ovoj jednoj Freudovoj pacijentkinji i govori o lečenju jedne žene u ustanovi za umobolne koje je opet predstavljeno na freudistički način. To je jedan bravurazan roman, recimo jedan roman po mom ukusu.
Dostojevski je prisutan na jednom nivou u ovom romanu takođe kroz igru, kroz jednu jezičku igru, Raskalašnjikov i Svetica, dakle aluzije je potpuno ide ka romanu Zločin i kazna, a sa druge strane i svega ovoga, dakle možemo i iz tog freudističkog postupka gde zapravo ja čini mi se da ne stoji na prvom mestu, nego kao da je u sredini i da iz te sredine posmatra to ti i on ili super ego i id, i da zapravo možemo govoriti o romanu taj kao romanu o identitetu, samom identitetu. Kakvi su današnji identiteti i sa kakvim identitetima koračamo u susretu ka drugim i drugačijim?
Pa jeste, to, kao što primetili, to je jaj u tom sandviču, između onog gore supra i onog dole tog ida iracionalnog i onog gore supra ega koje suviše racionalno, koje stalno govori šta treba da radimo i kako da se ponašamo i šta moramo i šta se ne sme i šta valja, šta ne valja i tako dalje. Tako da postoji ta stešnjenost i ti sendviči i tu se stvara napetost. Znači, ovo je neka druga vrsta suspensa, nije ona suspens na koju smo navikli iz romana, kada se traži ubica ili ne znam, kad očekujemo neki neočekivan događaj ili ga ne očekujemo pa se desi, ili imate tu suludu perspektivu, što danas postoje u savremenom romanu, i meni se to dopada takođe, ali ne umem tako da pišem. Recimo, jako mi se sviđa Chuck Palahniuk, američki pisac sa savremenih, on mi nekako odskače, i to je, nikad ne znate šta će da se desi sledeće, to je, toliko je nadrealan ta linija pripovedenja, ne samo nadrealan, nego ulazi u tu uludilo, u suludost, ono što smo rekli malo pre za tunel. S tim da je, jel, tu je racionalizovan taj pogled na ludaka iz njegove tačke gledišta, ali je racionalizovan, objašnjen je nekako od početka do kraja. A ovde, kod Palahniuka, ludak je, ima odrešene ruke da promeni tok naracije, da izmisli nešto nezamislivo, da ima tu suludu perspektivu. Ima neki roman Pigmi koji je isto, ima perspektivu infantilnog kineskog agenta u Americi koji šalje izveštaje u Kinu šta se dešava, i naravno to potpuno suludo sve. Tako da to je po mom ukusu ta suluda perspektiva, iako ja ne umem tako da pišem utoliko pre. I to, ja mislim da on sledi, Palahniuk sledi liniju od Kurta Vonnegata možda, taj neki američki nadrealizam koji je možda najbolje što je po meni u američkoj literaturi. Ne znam što sam počeo ovo sad da pričam, ali krenuli smo od ega identiteta, jel? Pa upravo to, znači identiteti sada su, kako bih rekao, mnogo su podložni promeni i konvenciji nego što su ranije bili. I o tom imam jedan prilično simpatičan esej koji bi takođe trebao da izađe ove godine. Napisao sam ga još pre par godina, nikako da izađe, u jednom zborniku o tom, kako bih rekao, decentriranju zapravo identiteta. I mi sad imamo veliki problem da se vratimo u neku centriranost. Jer to je prirodna težnja da mi zapravo imamo određene identifikacije, da imamo određen polazište, da imamo neko čvrsto tlo pod nogama. Sad, koliko god smo energije potrošili da one identitete od iz 19. veka razbijemo i rasturimo na sitne komade i da ih pošaljemo dođevova, i kroz literaturu između ostalog, sad imamo problem da se sastavimo. Znači, imamo potpuno sad obrnuti jedan proces, to su nekako, kao neko disanje u tom imaginarnom prostoru. Znači, sad imamo problem da se sastavimo. I to se vidi iz literature, iz ovih pobrojenih primera i između ostalog i mog primera. Znači, ja primjer tog junaka romana Taji, on ima problem da se sastavi. Onda taj problem se ukršta sa problemom ega kome nije mesto u tom budističkoj Indokini. Znači, ego tamo je došao do neke, stalno je udarao u neke prepreke. I prosto, junak se uči kako da taj ego ukroti i kako da ga nuvira od budista. Gledajući njih, uči se da to uradi. Ne bih mogao da se pohvalim da sam to naučio. Ali prosto i ta perspektiva jedna, samo da je doživite, već je po sebi prosvetljujuća. Kako oni se odnose prema vlastitom egu i kako ga lako krote i kontrolišu. Mislim, lako za naše pojmove. Ja. Tako da, to je ključna stvar, identitet. Znači, ta konstrukcija identiteta i to je, naravno, i u analitici se uveliko diskutuje o tome pola veka, o konstrukciji identiteta, o tom postmodernom rasprašivanju, itd.
I evo za kraj da možda samo još koju reč kažemo i o filmu koji je takođe prisutan u romanu Taji, a prisutan je i u vašem stvaralaštvu. Dakle, autor ste nekoliko dokumentarnih filmova, evo, pisali ste i o Emiru Kusturici, ali i o Želimiru Žilniku. Kako i na koji način film je negde ušao u roman Taj, ako ga povežemo sa onom osnovnom niti romana, dakle o toj ljubavnoj priči, susretu zapadnjaka i Tajlanđanke, čini mi se da imamo brojne primere, ne samo u literaturi, nego zapravo možda i brojnije i veće primere u filmu.
Pa ima nekoliko primera. Možda je pitanje bolje kako je Hollywood ušao u našu podsvest i kako je kolonizovao. I sad, ja sam prvo imao, isto ko malo pre ovo što smo pričali, prvo sam imao taj veliki poduhvat da uselim Hollywood u svoju podsvest. Delom nesvestan, delom svestan, želeo sam to da znam i da naučim. A sad imam obrnut problem, sad želim da se oslobodim toga i da zaboravim sve te američke filme koje sam ceo život gledao, ima ih hiljade, i da krenem iz početka. Međutim, to zaboravljanje očigledno slabo ide, jer tu se pominju hollywoodski filmovi, ne znam, Titanic. I prosto, Titanic se iskrsala nekoliko mesta. Ta priča, o junacima Titanika nekako pravi se jedna posprdna paralela sa junacima ovog mog romana. I takođe još u nekoliko filmova pominjem, mislim su uglavnom hollywoodski. Imam jednog ekscentričnog Evropljanina, Valerina Borovčika, isto pominjem.
I Bunjuela.
A ima i Bunjuela, tako upravo. Pa da, dobro, nije loše, da nije tako hollywoodski kao. Ali hoću da kažem da je ta hollywoodska mašinerija koja je danas protivno svom objektivnom umetničkom kvalitetu i pitaj Boga koga to zapravo još interesuje, da je jača nego ikad. I da nas vaspitava, indoktriniše, menja, kolonizuje, mrcvari i tako dalje, vrlo, vrlo sugestivno. Ako je to dozvolim. Ako ne pružimo neku vrstu otpora. Taj otpor može biti pasivan, možete da to ignorišete sve, da se pravite da ne postoji, a može biti aktivan, možete da se upustite u gledanje tih filmova, a da ih analizirate, da agitujete, da pišete za i protiv njih, da ih prosto rastavljate na sitne delove. I ja sam to pokušavao godinama da radim, bez ikakvog opipljivog uspeha, ali i dalje to radim. Sad, ove knjige koje sam pomenuo, recimo ta Bolest kao finski stil, naročito ima nemalu ambiciju da da bar s tog aspekta upotrebe bolesti u holivudskim filmovima i primene bolesnih junaka na film i u medije, kako ona zapravo gura tim, kroz taj proces jednu ideologiju i šta je ideološko u tome i kako ta ideologija funkcioniše. Znači, taj novi bolesnik koji je prosto procvetao u industrijskom filmu, šta on zapravo znači, koje ono vrednosti on zagovara, šta on poručuje, šta od njega treba da imitiramo. Tako da to je jako, jako ideologizovan jedan svet i očigledno ja nisam imun na tu ideologizaciju. Samo opet dolazimo do one stvari, treba to rigorozno samo pogledivanje i samo spoznavanje i te rigorozan odnos prema sebi dovešće vas do zaključaka šta, kako utiču te stvari na vas.
Nazirem deo svog srca koje umire na putovanju za onim što ostavljam i ushićuje se nad onim što se ukazuje. Nazirem na putovanju tuđe živote i radost njihovog postojanja pruženu kao na dlanu. Nazirem svet intermundija predodređen i posvećen nama putnicima koji su živi samo u pokretu. Nazirem prokletstvo putovanja koje priziva lutanje duše i kraj putovanja koji se zove smrt.
Again, my friend, I should have known that you'd return the moment I was summoned. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you so we meet again, my heartache. Come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad beneath my smile. So we meet again, my heartache.
Oh, bless us still at one. I hope you'll join me in my toast. My ghoulish host. And maybe stay a while. This time, on
ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence.
Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnje emisije Kulturni krugovi i tematskog dela Gutenbergov odgovor posvećenog savremenoj srpskoj književnosti. Sa vama su bili muzički urednik Marija Vitas, snimatelj tona Goran Ivković, o dobrom tonu brinula se Ivona Krstanović, a organizacija je Zoran Tasić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.